Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19 година у Праской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Министры обороны краин Полночной Европы выступили у Осле с декларацией, якую обвешенная готовность развивать сувязи у галине обороны с метой умацывания европейской безпеки, якая опынулась под погрозой вынику деяния у России. Про это поведомляет информационное агентство Reuters. У совместной заяве министров Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и Исландии, якая опубликованная норвежской газетой «Aftenposten», говорится про то, что Россия кидает выклик безпеки Европы. Цитую. «Российские лидеры продемонстрировали свою готовность применить военные сродки для достижения своих политических метов», написано в документе. У им так само говорится, что деяния России являются собой наибольший выклик Европе. Швеция и Финляндия не являются членами НАТО, але яны поширили свое сотрудничество с Полночно-Атлантическим союзом. Теперешние декларации предугледживают сумацывание сувязей у оборонной сферы помеж пятью краинами и больше активное взаимодействие с краинами Балтии. Керовники внешнеполитических ведомств Сполучених Штатов Америки и Кубы провели перемову у Панаме, что стало первой за больше чем полстагоддзя встречи на таким высоком уровне помеж представниками двух краин. Встреча Джона Керри и Бруно Родригеса прошла при зачиненных дверях. У Панаму дипломаты прибыли для удела у американском саммите. По водле информации, крыницы у делегации Сполучених Штатов, Керри и Родригес домовились протягнуть працу за вырашением разногласий. Президент Сполучених Штатов Америки Барак Обама, які будзе удзельнічаць у саміце, заявіў, што Дзярждэпартамент завершыў вывучэнне пытання аб далейшай прысутнасці Кубы ў спісе краін-спонсараў тэрарызму. Як сказаў Обама, ён мае намер у самыя кароткія тэрміны вызначыцца з тым, ці застанецца Куба ў гэтым пераліку. Паміж Обамам і лідарам Кубы Раулем Кастрам афіцыйных перамоў па намі не плануецца. Але, як адзначылі ў Белым доме, абодва пэўна на саміце перасякуцца. Цяперашні амерыканскі саміт праводзіцца ў момант, калі Злучаныя Штаты Амерыкі і Куба шукаюць шляхі аднаўлення сувязяў пасля 10-годзяў варожасці. Жалобныя мерапрыемствы з нагоды 5-й гадавіны катастрофы самалётнага прэзідэнта краіны Леха Качынскага, якія сёння адбываюцца ў Польшы, сведчаць пра даволі ўстойлівы раскол польскае грамадства, адзначае карэспандэнт нашага радыё. У Варшаве прадстаўнікі цэнтральных і мясцовых уладаў, прэзідэнт, прэм'ер-міністр, мэр польскай сталіцы, таксама частка сем'яў загіблых, раніцай прыбылі на вайсковыя могілкі, дзе для помніка ахвярам катастрофы былі ўскладзеныя вянкі і прайшла экуменічная малітва. Галоўная пазіцыйная партыя «Права і справядлівасць», лідарам якой з'яўляецца брат загіблага прэзідэнта Яраслаў Качынскі, адзначае пятую гадавіну трагедыі пад Смаленскам асобна, галоўным чынам ля прэзідэнцкага палаца, дзе першыя ўдзельнікі памятных акцый пачалі з'яўляцца ўжо каля 6 гадзінаў раніцы. Тут таксама была малітва і складанне кветак. Скончываются жалобные мероприемства маршем до президентского палаца и выступлением Ярослава Качинского под мурами палаца каля 9 годинов вечера по мясцовым часе. На хвалях Радио Свободы вы слухали выпуск международных новинов. Наступный прогучить приблизно про за одну годину. Шановные слухачи, нагадаю наш адрес у интернете свобода.орг.